Arafotda turishning vojiblari.
Zavol vaqtidan to quyosh botib, undan keyin ham bir oz muddat turish vojib hisoblanadi. Ziyoratchilar peshin vaqtida peshin va asrni jamlab o'qiydilar. Avval peshin namozga azon aytiladi. Peshinning 4 rakat sunnati o'qilganidan keyin takbir aytilib, jamoat bilan peshin namozining farzi o'qiladi. Undan keyin yana takbir aytilib, asr namozi o'qiladi. Ikki namoz orasida nafil yoki peshin namozining sunnati o'qilmaydi. Asrdan keyin ham o'qilmaydi, chunki asr namozi o'qilgandan keyin nafil o'qib bo'lmaydi. Shuningdek, ikki namoz orasida yeb-ichish kabi amallar ham qilinmaydi. Peshindan keyin ham, asrdan keyin ham takbir-i tashriq aytiladi. Namozlar ado etilgach, yana zikr, istig'for, talbiya va duolar bilan mashg'ul bo'linadi. Bu vaqtda tortishish va behuda ishlardan saqlanadi, tahoratli bo'lishi mahbubdir.